Zināmas amatieru koru dalībnieku iecienītākās kora dziesmas. Vairāk nekā 2000 amatieru koru dalībnieku piedalījās līdz šim nebijušā aptaujā, nosaucot kopumā 886 kora dziesmas, kuras vēlētos izpildīt KSVI vispārējo latviešu dziesmu un KSVI deju svētku noslēguma koncertā. Aptaujas rīkotāji, Latvijas Nacionālais kultūras centrs un dziesmu svētku biedrība, ir apkopojuši amatieru koru iecienītāko dziesmu topu, kas skanēs dziesmu svētku tradīcijas 150. Gadskārtā 2023. Gadā. Vispār liecinošāko amatieru koru atsaucību aptaujā guvušas trīs dziesmu svētku lielās dziesmas Raimonda Paula un Jāņa Petera Manai dzimtenei, Jāsepa Vītola, Ausekļa gaismas pilsu un Mārtiņa Brauna dziesma ar Raiņa vārdiem Saule, Pērkons, Daugava, iecienītāko kora dziesmu top 10 turpina, Lec, Saulīte Raimonds Tiguls, Rasa Bugaviču TPC komats Laustās priedes Emīls Dārziņš, Rainis komats Dvēseles dziesma Ēriks Ešenvalds, Anita Kārkliņa komats Mūsu tēvus debesīs no kantātes Dievus. Tava zeme deglūcīga rūta, Mateja Evanģi, 6.9.14 komats pūt, vējiņa latviešu tautas dziesma Jurjānu Andreja apdarē komats Jāņu vakars Emilis Melngailis, tautas dziesmas vārdi komats mūžu mūžos būs dziesma Valters Kaminskis, Imants Ziedonis punkts tāpat ar lielu amatieru koru atbalstu otrajā desmitniekā ierindojušās dziesmas. Krustiem zvaigznes debesīs ē, Ešenvalds, tautas dziesmas vārdi Uģi Brikmaņa virknējumā komats karoga dziesma Jānis Lūsens, Rainis komats virs galvas mūžīgs piena ceļš no kinofilmas Sprīdītis Imanta Kalniņa mūzika Richarda Dūbra saranžējumā, Māra Zālīte komats dod, Dieviņa ir, Tiguls, Nora Ikstena komats dziesmai šodien liela diena Pēteris Barisons, Arvīds Kalbe komats Tumša nakti Latva, tautas dziesma E, Melngaiļa apdarē komats Sasalva Jūrīna Latva, tautas dziesma R, Paula apdarē komats Svētī debesīs šo zemi Zigmars Liepiņš, Kaspars Dimiters komats Mūžam Zili E, Dārziņš, Kārlis Kalbe komats Lūkšana I, Kalniņš, Knucis Kujenieks punkts aptaujā aicinājām ieteikt 10 dziesmas. Taču aiz līnijas palikušās amatieru koru izvēles arī ir nozīmīga un emocionāli spēcīga dziesmu svētku tradīcijas daļa. Tādēļ ir pieņemts lēmums tālākam darba procesam virzīt 20 amatieru koru iecienītākās dziesmas. Sākotnēji koru nozares konsultatīvā padome, vēlāk noslēguma koncerta veidotājai spriedīs par šo skaņdarbu potenciālo atrašanās vietu un lomu noslēguma koncertā skaidro LNKC koru un vokālo ansambļu eksperts Lauris Goss. Rudenī plānots prezentēt noslēguma koncerta programmu amatieru koru saimei Latvijā, diasporā un sākt koprepertuāra apguvi. Šī bija lieliska iespēja koru dziedātājiem pateikt, kuras dziesmas tieši viņa izvēlētos dziedāt svētkos, saka dziesmu svētku biedrības valdes priekšsēdētājs Ints Teterovskis. Ir gandarījums, ka 20 populārāko dziesmu vidū ir 6 acapella oriģināla dziesmu svētku stūrakmeņi. Aptauja parādīja, ka liela ietekme ir arī īstermiņa atmiņai koristi izvēlējušies dziesmas, kas viņus saviļņojušas iepriekšējos svētkos. Protams, varētu vēlēties lielāku respondentu aktivitāti, taču skaits ir pietiekams, lai reprezentētu visas amatieru koru kopienas viedokli. Ceru, ka šāda veida aptaujas tiks organizētas regulāri, ja dziedātāji redzēs, ka viņu ieteiktās dziesmas skan svētkos, pieaugs arī aktivitāte aptaujā, kas no šī gada 6. Līdz 21. Janvārim bija pieejama elektroniski dziesmu svētku biedrības tīmekļu vietnē. Kopumā piedalījās 2145 amatieru koru dalībnieki, 247 diriģenti, kormeistari, vokālie pedagogi un 1898 dziedātāji, iesakot 886 kora dziesmas. Visu aptaujā ieteikto dziesmu sarakstu un balsojuma informāciju iespējams skatīt LNKC tīmekļu vietnē. Informāciju sagatavoja Lana Kazlauskiene, sabiedrisko attiecību speciāliste, Latvijas Nacionālais kultūras centrs, 67 228 985 26 407 922. Lana Kazlauskiene, LNKC GOU LV.